Հունիսի 10-ը Ես հաղթահարեցի իմ զզվանքը և գնացի մետր մուշի մոտ։ Ամենից առաջ նկատեցի, որ գրասենյակն ավելի փոշոտ և բորբոսնած է, քան անցյալ տարի։ Նորից տեսա ժլատ շարժումներով և ակտոցի ապակիների տակ վազվզող բիբերով նոտարին։ Ես գանգատվեցի նրան։ Նա ինձ պատասխանեց. Բայց ինչ կարիք կա անգամ տետրում, որը պիտի վառվի, գրելու մի ստոր սրիկայի մասին։ Նա արդարացնում է օրիորդ պրեֆերին, որի խելքն ու բնավորությունը վաղուց է գնահատել։ Չցանկանալով խոսել վեճի էության մասին, նա ասելու է, թե գործի արտաքին կողմը նպաստավոր չէ ինձ համար։ Դա ինձ քիչ է անհանգստացնում։ Նա ավելացնում է. Եվ դա ինձ ավելի է անհանգստացնում, որ այն փոքրիկ գումարը, որն ինքն էր ստացել իր խնամարկյալ աղջկան դասյարակելու համար, սպառվել է։ Եվ տվյալ հանգամանքներում նա շատ է հիանում անշահասիրությամբ օրիորդ պրեֆերի, որը համաձայնել է իր մոտ պահել օրիորդ ժաննային։ Մի հոյակապ լույս, պայծառ ցերեկվա լույսը, իր անապական ալիքներով լցտում է այս գարշելի սենյակը և լուսավորում այդ մարդուն։ Դրսում նա իր պայծառությունը սփռում է մի բազմամարդ թաղի բոլոր թշվառությունների վրա։ Որքան փաղաքուշ է այդ լույսը, որքան վաղուց է այն լցնում աչքերս և որքան շուտ եմ զրկվելու նրանից։ Խորասուզված մտածմունքի մեջ, ձեռքերս դրած մեջքիս, գնալով ամրությունների երկայնքով, տեսա, որ ինքս էլ չգիտենալով, թե ինչպես եմ հասել խղճուկ պարտեզներով մի խուլ արվարձան։ Փոշոտ ճամփի եզրին տեսա մի բույս վառ և միևնույն ժամանակ մռայլ ծաղկով, որը կարծես ստեղծված լիներ ամենամաքուր և ամենազնիվ վշտին միանալու համար։ Դա մի արծվամագիլ էր, որը մեր հայրերը անվանել են աստվածածնի ձեռնոց, այնպիսի աստվածածնի, որը պետք է բոլորովին փոքրանա, որպեսի Երևան գա երեխաներին և կարողանա իր փոքրիկ մատները մցնել ծաղկի նեղլիկ սերմնատուփիկի մեջ։ Ահա մի հաստլիկ բոռ է ուզում զորով մտնել ծաղկի մեջ։ Նրա կնճիթը չի հաստում նեկտարին և որկրամոլը իզուր է չարչարվում։ Վերջապես նա հրաժարվում է իր մտադրությունից, դուրս է գալիս ամբողջովին ծածկված ծաղկեփոշով և վերսկսում է իր ծանր թռիչքը։ Բայց գործարանների մրով կեղտոտված արվարձանում ծաղիկներ հազվադեպ են պատահում։ Նա վերադարձավ ծաղկի մոտ և այս անգամ, ծակելով ծաղկապսակը, ծծեց նեկտարը այն անցքի միջով, որն ինքն էր բացարել։ Ես չէի կարողանում հավատալ, որ բոռը կարող է լինել այդքան խելացի։ Որքան ավելի եմ ուսումնասիրում միջատներին և ծաղիկները, այնքան ավելի եմ հիանում նրանցով։ Ես բարի Ռոլենին եմ նմանվում, որը հիանում էր իր դեղսենիների ծաղիկներով։ Ես շատ կցանկանայի ունենալ մի գեղեցիկ պարտեզ և ապրել անտառի ծայրին։ Օգոստոս-սեպտեմբեր Մի միտք անցավ իմ գլխով. Մի կիրակի առավոտ դարանամուտ սպասել մինչև այն ժամանակ, երբ օրիորդ պրեֆերի աշակերտուհիները շարան-շարան գնալու են ծխական եկեղեցին պատարագի։ Տեսա, թե նրանք ինչպես են գնում զույգ-զույգ, լրջադեմ, փոքրիկներն առջևից։ Նրանցից երեքը հագնված էին միանման, կլոր, գոռոզ, ցածրահասակ։ Ի դեմս նրանց ես ճանաչեցի մուտոն օրիորդներին։ Ավակ քույրը այն նկարչուհին է, որը նկարել է սաբինացիների թագավոր Տացիոսի ահռելի գլուխը։ Շարասյան կողքից քայլում էր կրտսեր ուսուշուհին մի աղոթագիրք ձեռքին, ուզվելով և ունքերը կիտելով։ Միջահասակները և ապա մեծերը անցան իրար հետ շշուկով խոսելով, բայց ժաննային չտեսա։ Ժողովրդական լուսավորության մինիստրությունում տեղեկացա, թե արխիվում որևէ գործ չկա արդյոք դեմուր փողոցում գտնվող հաստատության վերաբերյալ։ Խնդրեցի, որ տեսչուհիներ այնտեղ ուղարկվեն։ Նրանք վերադարձան լավագույն տեղեկություններով։ Պրեֆերի պանսիոնը նրանց կարծիքով օրինակելի է։ Եթե ես պահանջեմ ստուգել, օրիորդ պրեֆերն անկասկած ակադեմիական դափնիների կարժանանա։ Հոկտեմբերի 3 Այսօր հինգշաբթի է, արձակուրդների օրը։ Ահա թե ինչու դեմուր փողոցի ծայրին հանդիպեցի մուտոն օրիորդներին։ Նրանց մորը ողջունելուց հետո դիմեցի ավակին, որը կարող էր լինել 12 տարեկան, թե ինչպես է նրա ընկերուհի Ժաննա Ալեքսանդրի առողջությունը. Փոքրիկ օրիորդ Մուտոնն ինձ պատասխանեց մի շնչով.
«Ժան Ալեքսանդրի իմ ընկերուհին չէ. Նրան գթությունից են պահում պանսիոնում, այդ պատճառով էլ ստիպում են դասարանն ավլել. օրիորդն է այդպես ասում»։
Երեք փոքրիկ օրիորդները գնացին, և տիկին Մուտոնը հետևեց նրանց, իր լայն ուսի վրայով կասկածի մի հայացք նետելով վրաս. «Ավաղ, ես այն օրն եմ ընկել, որ կասկածելի քայլերի եմ դիմում. տիկին դ Գաբրին Փարիզ կվերադառնա 3 ամսից ոչ շուտ. Նրա բացակայությամբ ես ոչ գլուխ ունեմ և ոչ էլ պատշաճության զգացում. ես անհարմար, ծանր և վնասակար մի մեքենա եմ միայն. այնուամենայնիվ չեմ կարող հանդուրժել, որ Ժաննան դառնա պանսիոնի աղախինն ու անարգանքի ենթարկվի նոտար մուշի կողմից»։ Դեկտեմբերի 28 Եղանակն անպամած էր ու ցուրտ, արդեն մթնում էր. ես մոտեցա դռանն ու զանգահարեցի հանգիստ կերպով, ինչպես մի մարդ, որն այլևս ոչ մի բանից չի վախենում. երբ երկչոտ աղախինը դուռը բացեց, ես մի ոսկի դրեցի նրա ձեռքի մեջ. և խոստացա մեկն էլ տալ նրան, եթե նա ինձ հնարավորություն տա տեսնելու օրիորդ Ալեքսանդրին։ Նա պատասխանեց այսպես.
«Մի ժամ հետո, վանդակապատ լուսամուտի մոտ»։
Եվ դուռը քթիս առջև փակեց այնպես, որ գլխարկը տարուբերվեց գլխիս վրա։ ես մի ամբողջ ժամ սպասեցի բքում, հետո մոտեցա լուսամուտին, ոչ մի բան, քամին մոլեգնում էր, ձյան խոշոր փաթիլներ էին թափվում։ իմ կողքից գործիքներ նուստերին դրած անցնող բանվորները հրում էին ինձ։ ոչ մի բան, ես վախենում էի, որ ինձ չնկատեն։ գիտեի, որ վատ եմ վարվում կաշառելով մի աղախնի, բայց բոլորովին չէի զղջում։ արհամարելի է նա, ով կարիքի դեպքում չգիտե դուրս գալ ընդհանուր կանոնի շրջանակներից։ անցավ ևս 15 րոպե, ոչ մի բան։ Վերջապես լուսամուտը կիսաբացվեց։
«Այդ դուք եք, պարոն Բոնար»։
«Ժաննա, դուք եք, մի խոսքով ձեզ ինչ է պատահել»։
«Ես լավ եմ, շատ լավ եմ»։
«Էլի ինչ»։
«Ինձ տեղավորել են խոհանոցում, և ես ավլում եմ դասարանները»։
«Խոհանոցում, դասարաններ եք ավլում, դուք, ողորմած աստված»։
«Այո, որովհետև խնամակալս այլևս չի վճարում ինձ պահելու համար»։
«Ձեր խնամակալը մի սրիկա է»։
«Ուրեմն գիտեք»։
«Ինչ»։
«Օ, ինձ մի ստիպեք այդ ասել, բայց ես գերադասում եմ մեռնել, քան մենակ մնալ նրա հետ»։
«Իսկ ինչու ինձ չէիք գրում»։
«Ինձ հսկում էին»։
Այդ պահին իմ վճիրն ընդունված էր, և ոչ մի բան չէր կարող ստիպել այն փոխելու։ իմ գլխով անցավ այն միտքը, որ ես կարող եմ իրավացի չլինել։ բայց խնդում եմ այդ մտքի վրա. վճիրն ընդունված էր, և ես դարձա խոհեմ։ գործում եմ զարմանալիորեն հանգիստ կերպով։
«Ժաննա, այդ սենյակից, որտեղ դուք եք գտնվում, ելք կա դեպի բակը»։
«Այո»։
«Դուք ինքներդ կարող եք բացել դուռը»։
«Այո, եթե բնակարանում ոչ ոք չլինի»։
«Գնացեք, նայեք և աշխատեցեք, որ ձեզ չտեսնեն»։
ես սպասեցի, հսկելով դուռն ու լուսամուտը։ Ժաննա նորից երևաց վանդակապատ լուսամուտի մոտ 5 կամ 6 վայրկյան հետո։
«Աղախինը դռնապանի սենյակումն է»,
ասաց նա ինձ։
«Լավ, գրիչ ու թանակ ունեք»։
«Ոչ»։
«Մատիտ»։
«Այո»։
«Նետեցեք ինձ»։
Մի հին թերթ հանեցի իմ գրպանից, և այն ժամանակ, երբ քամին այնպես էր փչում, որ կարող էր լապտերներ մարել, ինձ կուրացնող ձյան մեջ օրիորդ պրեֆերի հասցեով մի փաթեթ կազմեցի, ինչպես կարող էի։ հասցեն գրելիս հարցրի Ժաննային.
«Երբ ցրիչն անցնում է, նամակներ ու թղթեր է գցում արկղի մեջ, զանգահարում է արդյոք»։ «Աղախինը բացում է արկղը և անմիջապես
օրյորդ պրեֆերին է տանում այն, ինչ արկղում է գտնում. Այդպես է արդյոք լինում ամեն անգամ, երբ ցրիչը նամակներ է բերում.
Ժաննան ինձ ասաց, որ ամեն ինչ այդպես է տեղի ունենում.
Կտեսնենք. Ժաննա, մի քիչ էլ հսկեք, և երբ միայն աղախինը դուրս գա դռնապանի սենյակից, անմիջապես բացեք դուռն ու դուրս եկեք.
Այդպես ասելուց հետո թերթս գցեցի արկղի մեջ, զանգահարեցի ուժգին կերպով և թաքտվեցի հարևան տան դռան որմնախորշում. Ես այնտեղ էի գտնվում մի քանի րոպե. Հետո դռնակը ցնցվեց, կիսաբացվեց, և մի փոքրիկ գլուխ անցավ նրա միջով. Ես բռնեցի այդ գլուխը և ձիգ տվեցի դեպի ինձ.
«Եկեք, Ժաննա, եկեք»։
Նա տագնապով նայեց ինձ. Անտարակույս նա կարծում էր, որ ես խելագարվել եմ. Ընդհակառակը ես շատ խելացի էի.
«Եկեք, եկեք, զավակս»։
«Ո՞ւր»։
«Տիկին դ Գաբրիի մոտ»։
Այդ ժամանակ նա թևանցուկ արեց ինձ. Մի քանի րոպե մենք վազեցինք գողերի պես. Իմ կազմվածքով մարդու համար դա այնքան էլ հարմար զբաղմունք չէ. Շունչս կտրվում էր, ես կանգ առա ու չգիտեմ, թե ինչի հենվեցի. Դա շագանակավաճառի փոքրիկ կրակարանն էր և գտնվում էր գինեվաճառի կրպակի անկյունում, որտեղ մի քանի կառապաններ գինի էին խմում. Նրանցից մեկը հարցրեց, թե մեզ կարգ հարկավոր չէ արդյոք. Մեզ իհարկե մի կարգ էր հարկավոր. Մտրակով զինված մարդը, իր բաժակը անագե վաճառասեղանին դնելուց հետո, բարձրացավ իր տեղը և քշեց դիյուն. Մենք ֆրկված էինք.
«Օհ»…
բացականչեցի ես ճակատը սրբելով, որովհետև չնայած սրտին, ինձանից քրտինք էր հոսում հեղեղի պես. Տարօրինակ էր այն, որ Ժաննան կարծես ինձանից ավելի լավ էր գիտակցում նշանակությունն այն ամենի, ինչ մենք քիչ առաջ էինք արել. Նա շատ լուրջ էր և նկատելիորեն անհանգստացած.
«Խոհանոցում»…
բացականչեցի ես զայրացած. Նա գլխով արեց, կարծես ցանկանալով ասել այնտեղ թե այլուր, միթե միևնույն չէ ինձ համար. Երբ լապտերի լույսը լուսավորեց նրան, ես վշտանալով նկատեցի, որ նրա դեմքը նիհարել է և երկարել. Ես այլևս չէի տեսնում այն կայտառությունը, այն արագ շարժումները, այն փոփոխական արտահայտությունը, որոնք ինձ դուր էին գալիս այնքան. Նրա հայացքը դանդաղկոտ էր, շարժումները կաշկանդված, տեսքը մռայլ. Ես բռնեցի նրա ցավող, կոշտացած սառը ձեռքը. Խեղճ երեխան շատ էր տառապել. Հարցուփորձ արեցի նրան. Նա ինձ պատմեց հանգիստ կերպով, որ օրյորդ պրեֆերը մի օր կանչել է նրան, հրեշ է անվանել, փոքրիկոց, և այս ամենը չգիտես, թե ինչի համար. Նա ավելացրել է. «Դուք այլևս չեք տեսնի պարոն Բոնարին, որը վատ խորհուրդներ է ձեզ տալիս, և շատ վատ է վարվել իր օրյորդ պրեֆերի հետ»։ Ես ասացի նրան. «Օրյորդ, դրան ես չեմ հավատա երբեք»։ Օրյորդ հապտակեց ինձ և ուղարկեց դասարան. «Այն լուրը, որ ես այլևս չեմ տեսնի ձեզ այնպես ազդեց վրաս, որ կարծես ինչ-որ խավար պատեց ինձ. Դուք գիտեք, որ լինում են այնպիսի երեկոներ, երբ թախծում եք այն ժամանակ, երբ ձեզ խավարն է շրջապատում. Երևակայեցեք, որ դա տևում է շաբաթներ, ամիսներ. Մի օր իմացա, որ դուք ընդունարանում խոսում եք պանսիոնի տիրուհու հետ. Դարանամուտ սպասեցի ձեզ. Մենք իրար ցտեսություն ասացինք. Մի քիչ մխիթարվեցի. Դրանից մի քանի օր հետո մի հինգշաբթի խնամակալս եկել էր ինձ իր հետ տանելու. Ես հրաժարվեցի, չգնացի նրա հետ. Նա ինձ շատ մեղմ պատասխանեց, որ ես քմահաճ եմ, և ինձ հանգիստ թողեց. Բայց մի օր հետո ինձ մոտ եկավ օրյորդ պրեֆերը այնքան չարացած, որ ես վախեցա. Նրա ձեռքին կարմի նամակ. «Օրյորդ», ասաց նա, «ձեր խնամակալը հաղորդում է, որ սպառվել է այն գումարը, որը ձեզ էր պատկանում. Մի վախեցեք, ես չեմ ուզում ձեզ վռնդել, բայց համաձայնեցեք, որ արդարացի կլինի, եթե վաստակեք ձեր հացը»։ Այն ժամանակ նա ինձ ստիպեց կարգի բերել տունը, և երբեմն ամբողջ օրերով ինձ փակում էր ձեղնահարկում. «Ահա, պարոն, թե ինչ է ինձ պատահել ձեր բացակայության ժամանակ. եթե ձեզ գրել կարողանայի, չգիտեմ, թե կգրեի արդյոք,
քանի որ չէի հավատում, որ դուք հնարավորություն կունենաք ինձ դուրս բերել պանսիոնից. Եվ քանի որ ինձ չէին ստիպում գնալ պարոն Մուշի մոտ, շտապելու կարիք չկար. Ես կարող էի սպասել ինչպես ձեռնահարկում, այնպես էլ խոհանոցում.
«Ժաննա»,
բացականչեցի ես.
«Եթե մենք ստիպված լինենք փախչել նույնիսկ մինչև Օվկիանիա, գարշելի պրեֆեր այլևս ձեզ չի տեսնի. Երդվում եմ Աստծով. Եվ ինչու չպիտի գնանք Օվկիանիա? Այնտեղ կլիման առողջարար է. Եվ օրերս ես մի թերթում տեսա, որ այնտեղ դաշնամուրներ էլ կան. Իսկ մինչ այդ գնանք տիկին դ Գաբրիի մոտ, որը բարեբախտաբար վերադարձել է Փարիզ 3 կամ 4 օր առաջ, որովհետև մենք 2 անմեղ երեխաներ ենք և օգնության մեծ կարիք ունենք».
Մինչ ես խոսում էի, Ժաննայի դեմքը գունատվեց և մթագնեց, հայացքը մշուշվեց, կիսաբաց շրթունքները ծամածրվեցին հիվանդագին կերպով։ Նրա գլուխն ընկավ ուսիս վրա և նա ուշադ հապվեց։